galabnimo de 15 Janaayo sanadkan sanino ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo District D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah 5 nin oo isqarxiyay, kadibna 4 nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsiga magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? Sidee se loo qorsheeyey? Sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaris waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka District D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo wareysi gaar ah siiyo VOA waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, when we might not give you the details, but let me tell you.
Aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helno dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo wuxuu ahaa ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku yiraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baaris ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa isniidaamiyaha geystay qarxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakaduu xirnaa. Galka Baaris waxa uu markii ugu horreysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa Maahir Khalid Rasiki maalmihii ka horreeyay weerarka. Waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Eelwa ka tallaabay 12 Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood un ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13 Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Rasiki u tagay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayey alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qarxii Rasiki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisa ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helay Galka Baaris ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu Galka Baaris u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and are pursued whenever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. علي سالم كجونج او مدحتها كوح ويرر كجيستي وحال شيرين ومدسا نضاح وكتل سناور كالشباب اون لتبا برانيي labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegay inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamonto inkastoo aysan cadeyn halka ay isku barteen maalintii uu weerarku dhacay Cali Saalim Kijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona xogaha uu helay barnaamijka galka Baarisa waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Kijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan Kijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka afarta dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya waxaase wararka sirdoonku ay u barinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya Matt Bryden oo agaasima ka ah macadka daraasaadka ee sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhowla socotay baaritaanka weerarkan
The police have also issued notices for other suspects
Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay dhammaantoodna waxay u egtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah muhiimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa xiriirintiisa fududeyntiisa iyo kuwa weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba
waxa uu leeyahay Matt Bryden Rasiki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya.
Waxay
tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii la sii faahfaahiyo in Rasiki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaato mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka. Oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
General Abdalla Abdalla waxa uu galka Baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u gursantay marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jubhadu ay soo keya qaabilsan oo Jason Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo tatigooyinkaas tirada badan le oo waqtigii dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku iraahdaa ay isku howlgeli lahaayeen fursado badanaa jira oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu u adeegsadaan oo waxaan ku iraahdaa dadkii yaqaana dhulkii yaqaana aqoon iyo maxaan ku irahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya marka way qaangaari ku dhow yihiin ala dhihi karaa 10 sano howlgal la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax saaran ma ah
afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu v o a u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi
The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern.
xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka banaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dad ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka Baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xogo badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen sim kaarka ama lambarka telefoonka lambarada ugu dambeeyay ee ay haysteen xubad badan looguma tagin sida ay wararku sheegayaan ciidamada booliska Kenya arrintani si rasmi ah uga maysan hadlin labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jirid oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab General Abdalla Abdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyadku ay weerartaasi qorsheeyeen
qaybtan la yiraahdo howlgallada dibadda ama ay u yaqaanaan camaliyaatan khaarijiya qaabilsan wadamada dibadda inay hunaha ka fuliso runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo dalkan iyaga ay ka tirsanyihiin Alqaacida iyo maxaa ku yiraahda ay wax badan ay geliyeen intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed yani waxaa u sahlan xufulidda howlgal walba oo la qabanayo waxa ugu horeya waxaa waa in la helo xub xubti lagu howlgalayo marka ani waxaa aaminsanahay maanta xilliy uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya ka xigta la
warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ayaa dheegsadeen afarta dadleyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha DCD2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya hase yeeshee xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya Eric Wright waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka DCD2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya balse marka la eego dhinaca ka hortagista iyo fashirinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sharaxayo Matt Bryden
Kenya's response to the attack was far more swifter and better coordinated
jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd isku dubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah dowladdu kama warqabin weerarka taas kasta kow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa wadamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin
su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka Al-Shabaab Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana
Soomaaliya hadda waa meesha keliya ee adduunka marka laga soo tago dad madaxda sare ka soo noqday urur argagixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sareeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan systemkii kale ee dowladda marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisii le oo siis u taagan marka seen ugu aamina seen ugu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacadkata la dagaalankii argagixisadii maadaama dadkii madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiyo u haystaan oo dambiyo ka galeen marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka runtiina waa arrin nafsi darro ah oo maanta 10 sano kadib aan laga hadlaayo waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la'yihiin maxaa laisku aaminay la'yahay maxaa cadowga loogu midoobi la'yahay waxaas marka soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan xisaabtumaan cadawga haddaan soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meelo kale.
Rabiya labaatanka qof ee ku dhintay weerarka dusha D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 32 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, daan looguma diibo. Waxaa jiray isagii baaba baahan. Marka dee dhibkii doortay iyadaa iska oo baahan ba oo economically ama dhaqaale ahaan ayadaa isku dhintay. Waxay nagu sareen oo family ahaantii yani labada family oo horta kulli Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, family hoosaan nahay, islaamnimada iyo tolinnada inta ka sokaysa ayaanu weliba dad hoose oo walaalo ah oo ixil hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishers ah ama dad niyadsami $100 bixiya, $100 bixiya, $500 bixiya, $1,000 bixiya. Dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi ahoo ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaala iyo adigu wax hadda la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta anaguna kamaba amaan dilaba amaan hungureynina maykiigana waan waasanay caruurta iyadii iyo maxaanku idaaday anaamilka iyadii agoonta iyadii anaga unba hawshoodii dalay iyo haddana waanu ku jirnaa inkastoo anaan weligooda dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaati hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiintee le-eg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog le ayay Haaruun ku yeelanaysaa sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalidu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filaynay hawsha iyada ah fikirka ay qabaan anaga waxay noo yeeshay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee waxa waana la leeyahay weelayay deynaga oo dunyaadna la leeyahay anaga oo Kenyaana la weelayay marka maxaa nagu gaar anaga oo muslimaadu diinada la yeeyay xaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay anaga oo nala dilay aad noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan marka alxamdulilah dhibaato xoog leh waddanka ku tahay marka dhinaca kale aad ka fiirsan ee xoogaa kolay sidaa nalala wadaagaya anaga.
Waxaa naga xusuusinaya dhageystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga wadamada gobolka. Hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.